Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska tady mám velmi příjemného hosta, je to oční lékař. Já k očnímu mám osobně vztah, protože nejen, že jsem ho chtěl dělat, ale chtěl jsem ho dělat kvůli tomu, že můj tatínek byl taky oční lékař, takže i jsem do toho trošku víc viděl a nejenom jako ten přední segment, jak se učí ve škole, ale i zadní segment oka, takže jsem poznal jednou dokonce i toxoplasmózu a to už je od nádoru poznat přeci jenom trošku složitější. Ale abych vás nenapínal, naším dnešním hostem je pan doktor Vadim Friedman, který pracuje v poliklinice IPP, to je název IP Pavlova, ale oni vlastně sídlí v Blanické na Praze 2 a zároveň mají i filiálky ještě s různými dalšími odbornostmi, Štěpánská 24 v Praze a podobně. Pane kolego, děkuji moc, že jste přijal moje pozvání a já bych si s vámi rád popovídal, co vlastně ten oční lékař na takovém malém orgánu, který v tom těle je na rozdíl od třeba kůže, což je velký orgán, ale já myslím, že to oko je přeci jenom hodně významné, tak si o něm řekněme teďka něco.
Určitě, děkuji taky za pozvání, mít si tady být s váma dneska.
Děkuji moc. Takže pojďme si povídat, řada starších lidí, většinou tedy starších, začne vidět postupně hůře. A nemusí to být jenom presbyopie, to znamená, že potřebují jiné brýle nebo nové brýle, které si třeba koupí někde v sámošce, ale asi doporučuji, aby si nechali nejdřív ten zrak změřit. A ono to může být i spojeno s tím, že se začne zakalovat čočka. Říkám to dobře.
Ano, je to tak. Já bych řekl, že nejčastější výkon, operační výkon, které provádí na světě, je operace šedého zakalu. Statisticky zhruba procenta z populace každý rok prochází tu operaci, takže v České republice mluvíme cirka o 100 000 operace ročně. Je to rychlý výkon, krátký, bezpečný, a často se dá i vyřešit různé refrakční vady, nejenom vetchozrakost nebo presbyopie, jak jste zmínil dřív, ale samozřejmě i vady jako dalekozrakost, krátkozrakost, které často ty pacienti mají už od mladej. A tuto operaci vyřešíme v podstatě jak refrakční vady, tak samozřejmě i vyměníme skalenou čočku za čirou umělou a ten výsledek jim trvá do života, pokud se jedná vyslovně o ty čočky a cíl refrakční po té operaci, ale samozřejmě mohou mít i různé jiné oční nemoci, které se postihují sítnice a tam samozřejmě pak mluvíme třeba o věkem podmíněnou makulární degenerace nebo různé cévní příhody, které mohou taky postihnout sítnice, anebo samozřejmě dneska bohužel evidujeme skok v diabetiku, takže i diabetická retinopatie je věc, která je dneska poměrně častá. Takže
operaci šedého zákalu jsem vlastně prožíval od malička, protože můj tatínek v té době to dost často přesně tak, jak říkáte, operoval. A celé to potom končilo tak, že ty lidi vypadali dost podobně jako jeden z našich posledních československých prezidentů a to byl Gustav Husák, který ještě na konci 80. let tady královal a měl takové trošku brýle, které jste nepřehlédl. Prostě byly to takové ty skleničky od hořčice, kde bylo vidět velké oko. A on ještě měl tam zřejmě nějaký další problém, protože musel, když měl ty projevy, tak musel mít velká písmena, což tenkrát nebylo jednoduché sehnat počítač, který by udělal velká písmena na projevy, protože na stroji se to napsat nedalo. Protože ta operace, a to zřejmě teda teď, jak jste říkal, že to jednoduchý výkon, tak asi probíhá jinak, než to dělal můj tatínek, kdy oni vlastně rozřízli rohovku nebo při limbu rohovky prostě vedli řez, odklopili tu rohovku. Ještě, když si tam udělali prostor, tak ještě vystříhli kousek duhovky, takže ty pacienti měli takové to, co má být barevné, tak tam měli vystřižené černé okénko a pak vzali kryoextraktor, což byl velký pokrok, protože dřív se to, myslím, tahala ta čočka ven pinzetou.
Ano, anebo lžičkou.
Anebo lžičkou, ano. A pak přimrazili tu čočku, museli dát pozor, aby jim k tomu nepřimrzla duhovka.
Přesně tak.
A když přimrzla, tak se tam musel stříknout vlažný fyziologický roztok, aby zase se odmrazilo. No a tu čočku prostě vyrvali ven, zašili oko a dali nějaké brýle kolem 10 dioptrií a bylo to. Čili teď těch lidí s těma dioptriemi takhle po Praze moc nevidíme, tak umřou všichni při vaší operaci a nebo je nějaký jiný postup?
Samozřejmě je to úplně jiný postup pokrokový. Kryoextrakce čočky už dělá opravdu ve výjimečných případech, když se jedná o extrémně tvrdých čoček, které nedaří se skapalovat pomocí ultrazvukovým přístrojem, které dneska, bych řekl, state of the art technologie, které použita při operaci šedého zákalu. Dneska ta operace je méně invazivní, dělá se 2 až 3 žezy limbokoronálně, jak jste zmínil, jeden hlavní žez kolem 2 mm a pak buď to jeden nebo dva menších 1 mm žezů. A pomocí v podstatě zásada té operace, že pomocí ultrazvuku skapaluje ta čočka a na rozdíl od ty kryoextrakce, kde ta čočka byla vyndána s celým obsahem, to znamená i s tím pouzdrem, tak dneska ultrazvukem v podstatě skapaluje ta čočka a to pouzdro zůstává intaktní a do toho prázdního pouzdra pak se implantuje ta umělá čočka a je to dokonce i beztehová operace, to znamená, že ty rány jsou hydratovány vodou a pacient odchází i často bez zalepeného oka a samozřejmě, že zraková rekonvalescence je už téměř druhý den ve většinu případech, pokud se nejedná o nějakou komplikovanou operaci nebo další soudružení onemocnění, které mohou ovlivnit průběh hojení a rekonvalescence. A samozřejmě, co se týče dioptrií, tak dneska máme jednak velmi přesný měření pomocí biometru, takže i ta dioptrická hodnota těch umělých čoček je přesně daná. A znovu máme nový generace nitroočních čoček, kterou mi vyřešit v podstatě všechny zrakové vady, a to je od astigmatismu, což je nepravidelně zakřivený rohovky, a taky dalekozrakost, krátkozrakost, světlozrakost a tak dále.
Čili, jestli tomu dobře rozumím, tak jak platí dneska v medicíně a jak to zřejmě teda u té katarakty, čili toho šedého zákalu, dřív neplatilo, že pacient má asi přijít včas, když se začíná ta čočka zakalovat, protože můj tatínek vždycky říkal, ještě půl roku počkáme, až ta čočka se úplně skalí a ona se taky i líp vytahuje.
Tak ano, možná, že to platilo dříve. Dneska samozřejmě ta operace by měla být včasně indikovaná, ale samozřejmě s selským rozumem. To znamená, že ne každý pacient, který má nějakou sebe menší dioptrii anebo má nějaký minimálně zakalený čočky, by měl jít na tu operaci. Vždycky musí zvažit ten pacient jako komplet a určit, co je pro ně bude vhodný anebo ne, a samozřejmě určit typu nitrooční čočky, které pro něj by byla vhodná, a nejenom koukat na finanční cenu ty čočky. A já vždycky říkám pacientům, že to, že ta čočka je nejdražší, neznamená, že je nejvhodnější pro toho dodatečného pacienta. A samozřejmě trend je, že ta operace se provádí postupně u mladších a mladších pacientů, protože dneska, jelikož máme výborné výsledky refrakční, tak samozřejmě, že můžeme určit tu operaci jako řešení dioptrické vady, které třeba nejsme schopni operovat laserem, a často znovu ta operace vyřeší v podstatě pro toho pacienta dvě zásadní problémy. Jednak vyřeší operace šedého zákalu, které časem každopádně jeho čeká, protože dneska i ta populace je starší, než třeba byla před několik desítek let, takže v podstatě u každého statisticky ten šedý zákal by měl být dřív nebo později, ale zároveň i vyřešíme mu dioptrickou vadu, takže když to zindikuje v rozumným věkovým rozmezí, tak pro toho pacienta to může být obrovský benefit, protože možná, že splní jeho sen a zbaví ty brýle na trvalé a samozřejmě ta čočka, když není moc tvrdá, samozřejmě je to mnohem šetrnější na to oko, ta operace je o něco kratší a samozřejmě, že ta rekonvalescence a traumatizace těch očních tkání, třeba rohovka, sitnice a tak dál, je minimální.
Mm-hmm. Můj tatínek to říkal a vy to zřejmě teda taky potvrzujete, že prostě očního lékaře v životě potřebuje každý.
Je to jedna z nejdůležitějších citů, tak samozřejmě ano, bez toho zraku jo. Jsme...
Ale tak buď potřebuje brýle, že jo, nebo teda už ten šedej zák, ale pak nedej bože všechno to, co už jste tady říkal předtím jako na úvod, čili prostě pořád se něco najde. Já vždycky, když jsem pozoroval tatínka, jak operoval, tak jsem si říkal, jako, jestli třeba tomu pacientovi to nevadí, protože v narkóze se dělali jenom šilání u malých dětí a jinak se to vlastně dělalo buď v retrobulbární anestézii, což už samo o sobě je výkon, který stojí za to jednou v životě vidět a neomdlít u toho.
Určitě.
A to možná ještě řeknete, jak to vlastně děláte. A člověk si řekne prostě, já nevím, když fouká vítr a vletí mi něco do oka, což skoro nevidím, tak je to velmi nepříjemný. A vy tady jste říkal, že udělá to nějaký, jestli to malý dírky, ale tři do toho oka a teď tam vycucnete něco, až tam pustíte nějaký ultrazvuk, abyste tam něco rozmlátili. Nevadí to tomu pacientovi?
Drtivá většinu pacientů operujeme v lokální anestezii, jelikož jediný tkaný oči, které mají citlivý nervový vlákna, je rohovka, spojivka a duhovka. Čočka samotná jako taková nemá žádný citlivý vlákna, takže když povrch toho oka znecitlivý pořádně, a to děláme pomocí kapkám, pak když udělá první žest, tak toho pacienta to vůbec nebolí. On cítí jenom nějaký dotyk a pohyb, ale žádná ostrá bolest není přítomna při té operaci. Pak samozřejmě používáme další znecitlivovací roztok, které aplikujeme do přední komory, aby jsme i ještě víc necitlivili tu duhovku a pak ta zbytek operace zase probíhá zejména v té čočkové tkáně, které nemá citlivý vlákna. Samozřejmě, že 2-3 hodiny, 4 hodiny po operace, jak ta anestezie odeznívá, tak samozřejmě pacient může pocítit nějaký diskomfort ve smyslu nějakého žezání, palení, píchání, žasa, písek pod výčkem. To jsou normální projevy, ale většinou ta ostrá bolest není přítomná. Samozřejmě jsou pacienti, které z kognitivních důvodů anebo jiných mentálních důvodů nejsou schopni tu operaci mít v lokální anestezii, ale tady mluvíme o jednotlivých procentách ze všech pacientů, takže tam toho pacienta pak musíme samozřejmě dát do celkové narkozy, ale to jsou výjimečný případy, drtivá většina pacientů.
A taková ta retrobulbární, jak jsem tady říkal,
to se používá, při operaci šedého zakalu se to nedělá, to samozřejmě obnáší svoji rizika, ale ještě jsou doktory, kolegovi, které to dělají při operaci sítnice. Jo, tam spíš, když ta operace sítnice může trvat občas hodinu, hodinu a půl, vzácněji dvě, takže...
Takový to laserový přichycení u odchlípení
sítnice. Třeba odchlípení sítnice, kde je už delší dobu odchlípení sítnice, tak tam ten pacient může mít proliferativní vitrorotinopaty, tak tam je potřeba pak resekovat ty membrány, ty fibrozy a ta operace může trvat, jak jsem řekl, jako občas i přes hodinu, tak tam ano, lepší občas dělat, nebo některé dělají retrobulbární anestezii, ale pokrokový postup je takzvaná subtenonská, že to je taková podspojivková hlubší anestezie, které neobnáší ty rizika, které obnáší retrobulbární anestezie, zejména retrobulbální hematom. Ale zároveň bych chtěl ještě zmínit, že operace šedého zakalu je drtivá většinou případech trvá mezi 10 a 15 minut, takže tady opravdu mluvíme o krátký zakrok, které je bezbolestivý s pořádným znecitlivením lokálně.
Člověk má takový furt dojem, já jsem si nikdy nedával nitrooční určitě ne, ale jako čočku, jo, umělou na rohovku, Tak si nějak nedovedu představit, když vy tam jako jezdíte s nějakýma těma nástrojema těsně u oka, jestli třeba ten pacient nemá nějaký reflex, že by jako cuknul tím okem do strany a že byste udělal dírku někde vedle, nebo jak to
tak,
řešíte?
Tak samozřejmě jsou pacienty, které jsou trošku, řekneme, citlivější, ale vždycky i před začátkem operace je důležité s tím pacientem promluvit, vysvětlit mu, co bude cítit, co bude pozorovat, jak to výkon bude probíhat. Já osobně při operaci samozřejmě vždycky s tím pacientem mluvím, říkám mu přesně, co teďka bude dělat. Jo, šahnu trošku na oko, řeknu, jo, třeba to oko je znecitlivený, teďka vám šahám na oko, ale takový dotyky a pohyby budete cítit, neleknete se toho a samozřejmě každý krok mu říkám dopředu, co bude cítit, co bude vidět. Když začínáme tak zvanou fakoemulsifikace, tak mu řeknu, že teďka začneme odsávat ten základ pomocí ultrazvuku, takže bude slyšet nějaký hluky a zvuky, ať se toho nelekne a samozřejmě pracujeme pomalu, šetrně a vždycky s plnou komunikace s tím pacientem, aby právě jsme nemuseli nějakým způsobem řešit nějakou komplikaci, která je působena rychlým pohybem. Samozřejmě, že jsou pacienty, které mají třeba jemný nystagmus nebo různé další oční nemocení, které mohou trošku, nebo čes hlavy samozřejmě, nebo toho těla, tak samozřejmě i s tím umíme nějakým způsobem poradit a znovu, když pracujeme pomalu, šetrně, tak většinu to zvládáme bez komplikací.
Jakým způsobem ten pacient si fixuje ten pohled? Tam je nějaký světýlko, na který on kouká? Nebo jak
ano,
to během
operujeme operace? Pod operačním mikroskopem a většinu ty operační mikroskopy mají buď to 3 nebo 4 světýlka, tak když ta čočka není příliš skalená a pacient má dobrý centrální vidění a nemá třeba nějakou poškozenou sítnice, tak pak vidí ty světýlka a my ho prostě zafixujeme, říkám, ať kouká na ty světla, ale samozřejmě, když je velmi skalená čočka, tak ten pacient jenom vidí světlo, tak neví úplně kam fixovat, ale jak ta operace probíhá pomalu a odsáváme tu čočku, tak to vidění tím pacientům rozjasní a ke konci operace z toho, že neviděl ty tři světilka, tak teďka to vidí, tak občas i tenhle ten, řekneme, zázrak se nastane už na operačním stole, což je velmi příjemný pocit samozřejmě. A když pacient třeba hýbne hlavu nebo nějakým způsobem nebude fixovat, tak znovu ho poprosíme samozřejmě, aby snažil se fixovat na ty světla mikroskop.
Tak to je dobrý. A pak jsem se chtěl zeptat, můj tchán prošel touhletou operací a protože je technicky zaměřený, tak v jednom místě viděl takovou tečku, která ho rušila. Co to může být? To je nějaká vada v té umělé čočce nebo něco třeba na tom pouzdře zůstalo?
Tak tam je otázka přesně, vidí tečku, je to poměrně široký pojem, ale co se stává často, když ten pacient má poměrně zralý šedý zakál, nebo řekneme štědně zakalenou čočku, tak proces, který se stává u každého pacienta, to je velmi častá diagnoza, je takzvaný skapalený sklivce. Jo? Sklivec je, řekneme, jako gelovitá tkáň, která má vysoký obsah kyseliny hlorunové, které nám vyplňuje sklivcový prostor a zadní segment oka. A já vždycky říkám pacientům, které přichází, že vidí nějaké tečky, skvrny, pavučiny, moušky, že ten sklivec je jako pytlík, který je naplněný hustým gelem. A s věkem u každého se dochází ke skapalení toho sklivce, tak představte se ten pytlík, který je naplněný hustým gelem a vezmete stříkačku, odsajete ten gel a nastříkáte vodu místo toho do toho pytlíku, tak dvě věci se nastanou. Jednak vám tam začnou plavat hmutky toho gelu, což pacient pozoruje jako tečka, skvrna, pavučina a samozřejmě ten pytel pak ten okraj nemá tu pevnost a často ten zadní sklivcová membrana, ona je přilepena k sítnice a jelikož dochází k skapalení, tak ona už nemá tu pevnost, jo, která je upíná o tu sítnice a odloučuje od ty sítnice takzvaná blace zadní sklivcové membrany a to pak pacient vnímá zase jako tam tečka, které mu vadí nebo překáží při viděním a že ho jakoby sleduje. A často to stává u pacientů, jak jsem zmínil dřív, že mají tu čočku pod tu střední zakalenu, tak ten kontrast není moc citlivý, tak oni to až tak nevnímají. A až teprve po té operaci, jak si vymená ta skalená čočka za umělou čirou, tak pak najednou ten pacient může teoreticky vnímat víc ty zakalky ve sklivce nebo tu odklipenou zadní sklivcovou membranu a pak se jakoby, to jakoby demonstruje tak, že je dřív se to tam nebylo, to je to tak objevilo po. A pak může se jednat samozřejmě o taky poměrně častý, bych řekl, symptom po operaci šedého zakalu, když tam dáváme umělou čočku, tak jsou dva typy takzvané dysfotopsy, pozitivní a negativní. Pozitivní je často u některých nitroočních čoček, ve které to světlo, zejména při řízení v noci, hodně se láme, jo, a jakoby omezuje toho pacienta při řízení v noci. A negativní dysfotopsie, když ten pacient nemá takový poloměsíček nebo tmavý srpeček zevně. Jo? Takže já bych řekl, že u vašeho tchána to by měla být buď to nějaký zakálek ve sklivce, anebo může být samozřejmě ta negativní dysfotopsie.
Perfektní. Já jsem hrozně rád, že jsem si doplnil znalosti, které jsem načerpal ještě, když mě učil oční můj tatínek, a to už je teda pěkná řádka let. A vidím, že asi s těmi znalostmi, které jsem načerpal, tak bych asi rovnou k vám nasálit nemohl. Teda jako pacient samozřejmě ano, ale jako asistující kolega určitě ne. Takže jsem moc rád, že jsme měli možnost nejen já, že jsem se něco dověděl, ale i naši posluchači. A kdybyste chtěli vidět pana doktora Vadima Friedmana naživo, tak on pracuje v Blanické ulici v poliklinice IPP v Praze a tam vám určitě s vaším okem nebo oběma očima poradí a nepředepíše vám jenom brejle, ale taky vám třeba vymění čočku a udělá spousty dalších důležitých věcí. Takže pane kolego, já jsem moc rád, že jste přijal pozvání sem do studia a myslím si, že i naši posluchači si užili všechny ty nové informace, které v oftalmologii dneska máme a kde se používáte technika a jiné techniky a přístroje a všechno možné, takže naše oči jsou v bezpečí. Děkuju moc a přeju hezký den všem.
Taky vám děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.